În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne auzim din nou. Dumnezeu să vă dăruiască tuturor ani îmbelșugați, mai ales în cele duhovnicești, dar și în cele trupești. O să continuăm să vorbim despre nașterea Mântuitorului, pentru că sunt lucruri importante. Există o învățătură de credință a Bisericii Ortodoxe care ne spune că Maica Domnului a născut fără dureri. La început, această învățătură cu temelii în Scriptură, are temei în Scriptură, în Vechiul Testament, și după aceea recunoscută și susținută de toți părinții vechi și de sinoadele ecumenice. La început nu mă prea încânta ideea, pentru că atunci când am cunoscut credința creștină, nu mă prea încânta ideea, pentru că mi se părea că e o invenție a creștinilor ultra-religioși, care îl vedeau totdeauna pe Dumnezeu separat de umanitate, adică acceptau că Hristos s-a întrupat și a devenit ca unul dintre noi, dar totul era diferit. Aproape că se propovădea un Dumnezeu dochetist, adică dochetiștii spuneau că Dumnezeu s-a întrupat de fapt numai la nivel vizual. Nouă ni se pare că s-a întrupat, dar El de fapt nu era întrupat. El ne apare nouă ca și cum ar fi întrupat, ar fi între noi, ar vorbi, ar mânca, ar bea. Dar El nu putea să se atingă de materie, era doar așa ca o viziune, ca o vedenie, ca o arătare, ca o închipuire. Asta era o teorie eretică, condamnată de biserică, numită docheteștilor. De unde venea această teorie? De la ideea că Dumnezeu este prea pur, prea desăvârșit, prea sfânt, prea curat ca să se atingă de materie, ca să se întrupeze. Adică era de neînchipuit ca Hristos să se nască ca un om prin părțile de jos ale femeii. Era de neînchipuit ca El să fi fost plin de lichidul din interiorul placentei și să fi trebuiască să fie șters. Era de neînchipuit ca pentru acești oameni. Era de neînchipuit că El, Dumnezeu adevărat, întrupându-se, a trebuit să sugă, a trebuit să își facă nevoile, a trebuit să crească ca un copil, să fie șters la fund, să fie învățat să meargă, să fie învățat să vorbească. Asta depășea cu totul puterea unor așa zise evlavioși de a crede că se poate așa ceva, așa încât ei au preferat să socotească că toate acestea au fost niște chestii pe care Maicii Domnului se părea că le-a trăit, dar de fapt nu au fost, au fost tot niște închipuiri și celorlalți din jur. Adică Hristos avea o înfățișare, părea că este om, dar nu era, părea că are consistență de trup, dar nu era trup, părea că are uitătură și vorbă și răsuflare, dar nu era, totul era o părelnicie. Ți se părea că pui mâna pe ceva, dar el de fapt nu era, exact ca într-un vis. Când ești absolut convins, cel din fața ta al pipă este, dar el de fapt nu este, pentru că dacă te trezești din vis, el nu este. E, aceasta este imaginea dochetiștilor, și să știți că acest fel de a vedea dochetist a lui Dumnezeu este foarte răspândit de la cei care se repet să vorbească împotriva lui Dumnezeu, spunând că uite, Dumnezeu oricum nu-i pasă de noi, oricum ne-a lepădat, oricum și întruparea lui a fost specială și locuirea lui pe pământ a fost specială, adică așa și închipuie ei. El nu s-a împreunat cu omul de plin, nu a stat în cele de jos ale omului, nu a cunoscut cele slabe, cele neputincioase, cele puține, cele serbede ale omului, ci a cunoscut doar o formă de cinste, de evlavie, de slavă. După aceea, toți acești dochetiști spuneau că cum ar fi putut Mântuitorul să se lase lovit, bătut, bajocorit, cum ar fi putut să se lase scripat peste obraz, cum ar fi putut acest Dumnezeu să se lasă răstignit. Au fost teorii care spuneau că Hristos, Dumnezeu, de fapt, Maica Domnului a născut, alții spuneau altfel, nestorienii, de exemplu, nestorienii spuneau că Maica Domnului a născut un om, acesta a fost un om obișnuit, ca toți oamenii, și de la botez a coborât asupra lui Duhul Sfânt și umbrirea celui prea înalt și a fost locuit de Dumnezeu ca o conservă în care s-a vărât Dumnezeu, trupul lui ca o conservă, și Dumnezeu a stat în acest om Iisus, a doua persoană a Sfintei Trimi, s-a întrupat, l-a locuit atunci și a stat așa în el până undeva, și aici începeau discuțiile. Cei mai mulți spuneau până la cina cea de taină, după care așa se explică frica, așa zisa frică și tulburarea Mântuitorului din grădina Ghețimanii. Și după aceea alții spuneau, nu, că uite, a mai făcut o minune în grădina Ghețimanii și la un moment dat, după ce a avut cele trei rugăciuni de a îndepărta de la el potirul acela, el a ieșit în fața mulțimii și a zis, pe cine căutați, pe Iisus Nazareneanu, eu sunt. Și când a zis eu sunt, așa de puternic a fost cuvântul, încât mulțimile s-au dat înapoi un pas și au căzut la pământ, deci era încă Dumnezeu. Și atunci, undeva după aducerea lui în fața Sinedriului, gata, Dumnezeu l-a părăsit și bajocura care a venit asupra lui n-a venit asupra lui Dumnezeu. Sau încă din grădina Ghețimanii, după ce a zis eu sunt, Dumnezeu s-ar fi ridicat de la Iisus Hristos și el ar fi rămas un om simplu până la răstignire și moartea lui, după care s-ar fi reunit cu el la înviere și celelalte. Dar acestea toate sunt erezii și toate merg pe ideea că Domnule Dumnezeu e prea pur, prea înalt, prea superior, prea finuț, prea spiritual ca să se atingă de materia spurcată, de transpirație, de excremente, de salivă, de lucruri care sunt urâte, sunt ale omului, de sudoare, de oboseală, de foame, de așa ceva ar părea că Dumnezeu nu poate să se atingă de ele. Acest tip de Dumnezeu zugrăvit de acești oameni care spun că Dumnezeu nu poate să se atingă asemenea lucruri, e prea pur, prea curat, prea înalt, îmi displace complet. Adică nu îmi plac oamenii aceștia care îl știu ei cum trebuie să fie Dumnezeu și îl suie pe Dumnezeu undeva sus, departe, și după aceea îl socotesc pe Dumnezeu oricum inaccesibil, inabordabil, prea perfect ca să ne putem apropia de El, să ne atingem măcar de El, și tot ei sunt cei care se și revoltă că Dumnezeu ne-a părăsit, ne-a lăsat singuri aici, tot ce e aici e numai al nostru și aici o să murim și aici o să trăim. Nu-mi place modul ăsta. Așa încât când m-am convertit, una dintre bucuriile majore pe care le-am trăit cunoscându-L pe Dumnezeu și învățătura de credință creștină care a început să se deruleze și să o cunosc mai mult în inima și în mintea mea, bucuria cea mare a fost că am cunoscut un Dumnezeu care nu s-a scârbit de om. Un Dumnezeu care nu s-a scârbit să coboare în pântecele Fecioarei. Că am cunoscut un Dumnezeu care s-a plămădit din sânjuirile Fecioarei. Din sânjuirile Fecioarei, pentru că femeia, fetele, în perioada din lună, elimină din sânjuirile pe care le elimină ovulul. Ei, Dumnezeu, cu acele sânjuiri, înainte de a fi eliminate, acele sânjuiri de care oamenilor le scârbă și în Vechiul Testament le socoteau spurcăciune și femeia în perioada aceea se simte cumva parcă întinată și cred că mai mult e o chestie de sentiment nu al ei personal, ci cumva indus de civilizația noastră, de cultura noastră, subcultura noastră de gând, de tipul de gândire uman care domină cultura, de tipul de gândire barbar care domină cultura și care socotește că femeia în perioada aceea este spurcată și este... Nu, e adevărat că s-ar putea să ziceți, a, dar în Vechiul Testament era asta, nu. Dumnezeu socotea așa și punea ca femeia în perioada aceea să aibă spălări mai multe și să aibă mai puține ieșiri, pentru că în perioada aceea femeia este foarte... este mai slabă, este mai neputincioasă, are scurgere de sânge, se poate infecta și atunci în Vechiul Testament și în țările calde, cum era Israelul atunci, era mai bine așa. Și numea ceea ce este interzis purcat și numea ceea ce este voie binecuvântată, așa încât multe le numea Dumnezeu atunci în lege spurcate, dar nu erau spurcate în sine, pentru că mai târziu știți că nici animalele pe care le numește spurcate, știți că mai târziu Dumnezeu însuși îi spune lui Petru, cum numești tu spurcat ceea ce Dumnezeu a zidit, a făcut și a curățit, adică animalele pe care le vedea Petru în fața acea de masă imensă, cum le numești tu spurcate? Da, oricum, întorcându-mă, tocmai asta m-a bucurat la Dumnezeu, că El a venit, s-a întrupat într-o fetiță dintr-un trib ciocotit de Roma semi-sălbatic al unor galileeni, a unui sat nebăgat în seamă, format din mai câteva familii pe o sprâncelă de munte, a o fetiță orfană care știa ceva carte și stătuse pe lângă templu și cunoștea Vechiul Testament, dar din perspectiva romanilor și a grecilor era nimeni. Și vine și se sălășuiește în pântecele ei și se plămădește din sânjurile ei, sânjurile omenești, și crește în pântecele fecioarei și se hrănește din sângele ei și din ceea ce ea mănâncă. Ceea ce mi se pare extraordinar, că Dumnezeu binevoiește să se hrănească împreună cu omul, să trăiască împreună cu omul, să se încălzească împreună cu omul, să se ocrotească împreună cu omul. Asta mi se pare nemaipomenit. Și toate celelalte, cu nașterea obișnuită, ca toate nașterile, încă naștere greoaie și complicată, greoaie în sensul că într-o iesle și într-un grajd, într-o călătorie pe care a trebuit să o facă neapărat în vremea gravidității, în ultimele zile, înainte de naștere. Poate nu v-ați întrebat așa și eram ferm convins că n-are cum să nu fi fost o naștere obișnuită, adică văzându-L pe Dumnezeu atât de a plecat să ia tot ceea ce este omenesc, să facă toate cele ale omului, să se supună la tot ceea ce este omul, nu să se separe, nu să facă numai lucruri. Adică noi avem impresia aceasta că sau dorim să facem totul special, să zicem că Dumnezeu n-a venit oriunde, n-a făcut orice, nu s-a întrupat oriunde. Exagerăm și cine știe, poate că am fi în stare să socotim că Iesla era din briliant și grajdul era din topaz, că de fapt hainele sărăcăcioase în care l-a înfășurat maica sa erau poate din brocard și din... Nu, erau chiar sărăcăcioase. Totul era sărăcăcios. Dumnezeu a venit într-un loc sărăcăcios. Dar când am auzit că Ortodoxia susține că s-a născut fără durere, Maica Domnului a născut fără durere, am zis, nu poate fi adevărat. Nu, n-am crezut. A fost printre puținele lucruri pe care le susținea Ortodoxia și pe care eu nu puteam crede, pentru că mi se părea o exagerare, credeam eu atunci, adusă de creștini peste veacuri, făcută de creștini peste veacuri, de creștinii evlavioși care trebuiau să facă din această naștere ceva special, adică dacă tot era într-o ieslă, dacă tot era într-o peșteră, dacă tot era într-un exod, într-o fugă, la sfârșitul unei călătorii obositoare, dacă era doar cu niște păstori prin apropiere și cu Iosif care fugea în toate părțile să ajute, atunci măcar prin asta era extraordinară, că pe lângă faptul că Maica Domnului rămânea fecioară după naștere, prin aceasta era extraordinară că nu a avut dureri Maica Domnului. Și ziceam, mi se părea exagerat, și nu numai mi se părea exagerat, mi se părea că atunci Dumnezeu nu-și asumă parcă toată greutatea vieții omenești, tot ceea ce înseamnă omul în deplinătatea lui. Dar a trebuit să, încetul cu încetul, să mă lumineze Dumnezeu și să cred cuvântul ortodoxiei și al creștinilor din vechime, care susțineau suscitare că Maica Domnului a născut fără dureri, a fost singura naștere fără dureri, și care nu e numai o credință a creștinilor, bazându-se probabil pe mărturile reale ale Maicii Domnului și ale lui Iosif de mai târziu, ci era și un lucru prorocit din vechime de Isaia, și care vorbea despre această naștere. Și mi-a fost greu să cred la început, dar acum cred desăvârșit, pentru că înțeleg de ce și este așa. Și auziți ce zice Isaia la capitolul 66, versetele 7-8. Vorbește Maica Domnului, vorbește că Fecioara va lua în pântece și va naște prunc și va pune numele lui Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Și după aceea spune, înainte de a se zămisli, înainte de a se zvârcoli această Fecioară, înainte de a se zvârcoli, pentru că așa se socotește că femeia în chinurile nașterii se zvârcolește, nu-i vorba că se întoarce de pe o parte pe alta. Nu-i vorba că se încontorsionează sau că se străduiește să împingă pruncul spre afară, ci durerile sunt atât de înfricoșătoare încât știți că părintele Galeriu dădea mâna cu fiecare femeie care născuse, ca și zicea, dau mâna cu un om, dau mâna cu acest om, adică cu acea femeie care de fapt s-a întâlnit cu moartea. Adică socotea că durerile nașterii sunt așa de grele, sunt așa de mari, încât sunt o apropiere a omului de moarte. Și într-adevăr, probabil că nu există dureri mai mari, poate, dar rar există dureri mai mari pentru umanitate, pentru om în sine, decât durerile nașterii, când tot trupul se transformă, când tot trupul se dilată, când mușchii dintr-o dată încep să aibă o altă lucrare pe care nu au mai avut-o. Știți, nu știu dacă ați avut vreodată o deplasare a unei vertebre, durerile înfricoșătoare care vă apucă când aveți crize de lombago sau când se deplasează o vertebră, sau spuneți că aveți hernie, acele dureri care sunt înfricoșătoare sunt pentru că nu știu dacă mie, cel puțin un medic mi-a spus asta, de ce sunt acele dureri așa de mari, pentru că atunci când se deplasează o vertebră, atât de bine echilibrați sunt mușchii, atât de fiecare mușchi din jurul coloanei vertebrale își are amplitudinea lui și resorturile lui și se are anumită forță de rezistență într-o parte și într-alta, și țin coloana dreaptă, și încât în momentul în care se deplasează o vertebră, acest echilibru de forțe se strică și, cum să zic, lucrarea mușchilor se dă peste cap. Unii trag prea tare, alții sunt contorsionați, sunt presați, ori aceasta doare îngrozitor. Doar îngrozitor. E una dintre durerile deplasării unei vertebre. Dar printre cele mai importante, păi închipuiți-vă, mai ales la bărbați le spun, închipuiți-vă dacă plus mai uniți, deci închipuiți-vă că dacă pentru durerea unor mușchi mici de la spate care produc acest echilibru, puteți să vă zârcoliți nopți întregi de durere, neștiind cum să o domoliți, și mai uniți această durere și cu o piatră la rinic care nu se mai deplasează de pe uretră și durerile acelea groaznice, aproape ca ale facerii, să cotim noi, care nașterii, e, dacă le uniți amândouă, aveți o imagine palidă a durerilor pe care le are femeia la naștere, în sensul că acolo sunt o serie de zeci de mușchi și de zeci de centimetri buni de dilatare, care toate dor îngrozitor, deci mușchii își pierd echilibru, fac ceea ce n-au mai făcut niciodată, își schimbă pozițiile, își schimbă punctele de tracțiune. Deci e ceva ce trupul n-a mai trăit. Durerile nașterii sunt speciale, sunt atât de importante, atât de grave până la urmă, încât însuși Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu în Rai, spune femeii: în dureri vei naște copiii tăi. Adică nu-s de aici de acolo aceste dureri. Pedeapsa care a venit peste femeie după căderea ei în păcat a fost asta în primul rând, iar peste bărbat durerile ostenerii pentru muncă, pentru construcție, pentru zidire, pentru sădire, care parcă nu se mai sfârșesc niciodată. În sudoarea ta îți vei mânca pâinea ta. Deci strădania omului de a construi, de a sădi, dar care oricât ai construi și oricât ai sădi și oricât ai zidi și oricât ai munci, parcă nu se mai termină această muncă și nu se mai sfârșesc obstacolele care stau în cale. Și până la urmă aici este și creația, strădania de a fi toate desăvârșite, a fi așa cum îți imaginezi tu, de cum îți dorești tu, cum ai vrea, și care niciodată nu o să fie așa cum ai vrea, de fapt, și cum îți închipui. Totdeauna vei fi dezamăgit, totdeauna o să-ți dai seama că nu se poate pe pământ ceea ce îți imaginezi tu. Iar la femeie, pedeapsa, dacă este, putem numi o pedeapsă, a fost în principal aceasta a nașterii cu durere. Și, la Maica Domnului, toată această degringolada corpului, toată această dilatare, toată această schimbare a transformare a mușchilor se pare că n-a durut. S-a petrecut cu ușurință. Lucrul ăsta, la început nu l-am crezut, am zis nu se poate. Dumnezeu este se naște ca un om obișnuit, deci toate ale lui sunt cale unui om obișnuit. Dumnezeu a transpirat, pe Dumnezeu l-a durut, pe Dumnezeu, și aceasta trebuia să fie o naștere obișnuită. De ce să o facem specială? Și am stat la îndoială. Dar auziți ce zice Isaia: înainte de a se zvârcoli a născut, deci nu s-a zvârcolit Maica Domnului, înainte de a se zvârcoli a născut. Și într-adevăr, gândiți-vă că în general, de multe ori, pentru primul născut mai ales, la o femeie durerile pot să înceapă cu ore bune înainte de naștere, dacă nu și cu zile. Deci ei au ajuns seara târziu probabil în orașul Betleem și la puțin timp a și născut. Nici n-au avut timp unde, de să știți că una dintre motivațiile pentru care Maica Domnului nu a avut unde să stea, nu a fost neapărat răutatea neomenia rudenilor și locuitorilor Betleemului, sau faptul că era super, super încărcat de oaspeți, de oameni veniți de pretutindeni să la recensământ, ci mai ales nașterea cu repeziciune, fără semnalele obișnuite pe care le are orice femeie. Probabil doar semnalele nu neapărat dureroase, ruperea apei și alte lucruri care le poate detecta o femeie, dar fără acele semnale dureroase, dureri, săgetări, fulgerări de durere înfricoșătoare, care l-ar fi făcut pe Iosif să oprească oriunde, să nu ajungă până în Betleem, să se oprească în cine știe ce sat înainte și să pregătească un loc sau la un han sau... Nu, ci unul dintre motivele pentru care Maica Domnului a născut într-o iesle și într-un graști, a fost și acesta, că Mântuitorul a venit pe neașteptate, fără dureri. Și auziți cum zice Isaia: înainte de a se zvârcoli a născut, înainte să-i vină chinurile, a adus pe lume un fiu. Deci, ceea ce ar fi trebuit să fie zvârcoriri și chinuri, n-au fost și nici n-au început, pentru că, de fapt, textul este profetic, pentru că zvârcoririle și chinurile Maicii Domnului vor veni mai târziu, înainte a venit nașterea și după aceea au venit zvârcoririle și chinurile. Deci textul este extraordinar de puternic și profetic. Înainte de a se zvârcoli a născut și înainte să vină chinurile, a adus pe lume un fiu, pentru că chinurile și zvârcoririle vor veni mai târziu, mai cu seamă sub crucea lui Hristos. Adevăratele durere ale nașterii Maicii Domnului au fost acolo pe Golgota. Știu, poate nu v-ați gândit niciodată la asta, dar Maica Domnului a fost într-adevăr ca orice femeie, numai că durerile nașterii au fost de 100 de ori mai grele. De 100 de ori mai grele, pentru că au fost mult mai târzii și au fost acolo pe Golgota. Nu au fost la naștere. Și într-adevăr, zice în continuare Sfântul Proroc Isaia, cine a mai văzut așa ceva? Oare se naște o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Abia a apucat-o chinurile că fiica Sionului și-a născut fiii. Bineînțeles, astea sunt prorociri. Oricum, se minunează prorocul Isaia că Maica Domnului, iată, o vedea de departe, o prorocea despre ea, că înainte de a se zvârcoli a născut și înainte să-i vină chinurile a adus pe lume un fiu. Cine a mai auzit de așa ceva? Cine a mai văzut așa ceva? Zice Isaia. Și într-adevăr, de ce Maica Domnului a născut fără să treacă prin durerile nașterii? Pentru că odată cu ea se năștea o nouă lume, adică odată cu nașterea ei se năștea o nouă lume, se năștea un nou legământ, se năștea o dezlegare a blestemului. Deci, în primul rând, primul motiv pentru care n-a avut dureri este că Dumnezeu în sine nu poate să-i producă omului durere. Dumnezeu în sine poate oare Dumnezeu în sine să aducă venirea lui, să aducă chin și suferință peste om? El cel ce pe orice neputincios, el cel care n-a făcut rău nimănui, pe orice neputincios l-a ajutat, pe orice surd l-a tămăduit de surzenie, pe orice orb i-a deschis ochii să vadă și acelor din ori din naștere, pe orice mut i-a deschis gura, pe cei demonizați i-a slobozit din puterea demonilor, pe cei morți i-a înviat, el cel care n-a făcut rău nimănui, ci doar binele, și pe ciungi și pe șchiop i-a făcut să alerge și să lucreze și să sară ca și niște miei, putea el oare să producă dureri insuportabile Maicii Domnului? Nu. Dumnezeu nu produce durere. Durerea, suferința, boala, moartea sunt lucrări ale diavolului și sunt lucrări ale noastre împreună cu diavolul, dar nu sunt lucrările lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu le-a dezlegat durerea, boala, suferința, moartea, le-a suprimat, le-a lovit, le-a făcut să dispară prin lucrarea sa. Mergeți la Ioan și îi spuneți și ați văzut, orbii văd, șchiopii umblă, săracilor li se binevestește, morți înviază și toate celelalte. Asta era puterea și lucrarea Dumnezeu. Asta făcea Dumnezeu. Deci nu putea. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l știți. Da, într-adevăr, nașterea Maicii Domnului a fost fără durere, pentru că nu putea Dumnezeu să-i producă durere Maicii Domnului. Nu vrea. Nu era neapărat, cum foarte mulți din Eviu Mediu au spus, zămislirea în pântecele femeii se produce prin plăcere și din partea bărbatului și din partea femeii. Ei, atunci vine ca un fel de lege duhovnicească, așa aproape de nezdruncinat, că nașterea trebuie să fie prin durere. Nu e adevărat. Nu e adevărat că Dumnezeu orice plăcere o răsplătește rapid cu durere. Și că asta e treaba lui Dumnezeu, că nu-i place ca omul să se bucure, nu-i place ca omul să... E ca și cum... Deci ar fi aberant ca Dumnezeu să dea această plăcere de apropiere a bărbatului de femeie și a femeii de bărbat, această plăcere a legăturii, de a îmbrătișării, a sărutului, a tot ce ține în legătura firească între bărbat și femeie în cadrul căsătoriei, ar fi aberant ca aceasta pe care Dumnezeu a dat-o, odată după căderea omului, să o și pedepsească după aceea, adică El o dă și El o pedepsește. El o dă și după aceea El ne acuză că de ce avem plăcere atunci când este apropierea aceasta și este legătura aceasta. Ar fi aberant, deci nu cumva să credeți că Dumnezeu e așa. Și am văzut foarte mulți oameni care cred că Dumnezeu e așa și care de fapt socotesc că actul în sine este o desfrânare chiar dacă e în cadrul căsătoriei. Și mă doare foarte tare când i-aud pe oamenii venind la spovedanie și zicând că am desfrânat cu soția mea. Nu există așa ceva. Nu se poate numi așa. Sau oricum este văzut așa ca un fel de act întinat, murdar, care cumva capătă o anumită legalitate prin căsătorie, dar el tot întinat și murdar rămâne. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Dumnezeu n-a făcut așa. Exact cum la fel de greșită este gândirea că trebuie să nu-ți placă, să nu-ți facă nicio plăcere mâncarea când o mănânci, să simți, de fapt, ar fi mai bine pentru Dumnezeu să simți greață chiar, sau să nu simți nimic, să fie așa ca la COVID, adică fără gust și fără miros, și așa îi place lui Dumnezeu. Nici poveste, adică ar fi aberant ca Dumnezeu, ce absurd Dumnezeu ar putea fi și ce de neînțeles, și nu e Dumnezeu nostru, un asemenea Dumnezeu, care îți dă ție papilele gustative și olfactive și de a simți, de a mirosi mâncarea, un vin bun, un ceai, de a-l simți, de a te bucura de gustul plăcut al mâncării și care de fapt are și un și gustul și mirosul au și niște paveze împotriva mâncărilor otrăvitoare, a mâncărilor stricate, care te pot distruge. De-abia cei care au trecut prin COVID își dau seama și îmi spuneau, Doamne, mâncam mâncare stricată fără să-mi dau seama. Mâncam tot felul de mizerii și eu nu simțeam nimic și mi-am dat seama ce important e gustul și mirosul ca să mă feresc de lucrurile stricate, de lucrurile până la urmă otrăvitoare. Și să am grijă. Deci, Dumnezeu, dacă a dat aceste celule care se ocupă cu partea olfactivă și simțurile, până la urmă, simțul gustului și al mirosului, nu le-a dat ca după aceea noi când ne bucurăm de o mâncare și o mâncăm sau ne bucurăm de un gust, ne bucurăm de un miros, gata să ne și acuze că, aha, ți-a plăcut. Adică, un asemenea Dumnezeu este aberant. Deci, dacă Dumnezeu este așa, nu este adevărat Dumnezeu. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este ca și cum ți-ar da ție în casă cineva, te-ar lăsa să stai într-o casă cu toate cele din casă și după aceea te-ar acuza că ai pășit prin casă. După ce te-ar lăsa să stai 2 zile, te-ar acuza că ai pășit pe covor, te-ar acuza că ți-ai pus hainele în dulap, te-ar acuza că ai dormit în pat, te-ar acuza că, păi cum, atunci de ce ai pus spade, atunci de ce m-ai lăsat să stau acolo, atunci de ce mi-ai spus că mă pot folosi de toate. Și tot așa de aberant ar fi un Dumnezeu care îți dă toate aceste daruri și nu numai că îți dă aceste daruri, face mii de legume, de fructe, de mirosuri, de tipuri, de consistențe, de texturi, amestecul dintre ele poate să fie în mii de chipuri și după ce faci atâtea mirosuri și gusturi și texturi, după aia te acuză că de ce îți place și de ce l-ai amestecat și că de ce... Asta e o aberație. Niciodată Mântuitorul, la nicio masă la care a fost, nu a zis, măi mâncăilor, mă, dar prea mult, prea bună e mâncarea asta, prea v-ați ostenit la ea. Prea a spus accent pe ea, prea nici poveste, nici poveste. E adevărat că atunci când mâncarea, în cazul Martei, o făcea să și treabă multă și să dea mâncare la multă lume și să se laude puțin cu cât a făcut ea și ce a făcut. Această mâncare o îndepărta atunci când o îndepărta pe Marta și de a-L asculta pe Mântuitorul și de a-L mai auzi, exact cum ne-ar îndepărta pe noi să mergem la liturghiile importante. Atunci când această mâncare te separă de Hristos, atunci poate că nu mâncarea în sine e de vină, dar nu faci bine, deci dai un preț prea mare unor lucruri care ar trebui să fie auxiliare. Asta e altceva. Dar Dumnezeu niciodată la nicio masă, niciunde n-a spus prea vă îndulciți, prea v-ați bucurat de mâncarea asta, prea v-a plăcut. Nici n-a insistat pe partea asta, dar nici nu a disprețuit-o. Și oriunde a fost imitat, a fost, s-a dus și a... sau vreodată, cine știe prin câte lanuri au trecut, prin câte din potrivă, pe lângă câte flori au trecut, cum au mirosit, n-a zis, închideți-vă nările, mirosiți în altă parte ca să nu vă îndulciți prea tare cu acest miros. Nu, Mântuitorul chiar zice, uitați-vă la crinii câmpului, cum nici nu torc, nici nu cos și uite cum i-a îmbrăcat Dumnezeu. Adică e clar că dacă ne îndeamnă să ne uităm la ei ca să ne îi admirăm în frumusețea lor, e clar că îi putem admira și în mireasma lor. Și la toate simțurile, când e vorba de anumite lucruri, și când e vorba de roade, când e vorba de legume, e ca și cum ar spune, ar fi putut Dumnezeu să dea exemplu, nu trebuie să dea neapărat crinul și păsările cerului. Ar putea să spună, uitați-vă la măr, să zicem, sau la oranj, la portocală. Vă spun vouă că oricât vă veți strădui voi cu chimicalele voastre și mai târziu cu tot felul de cu fabrici întregi care vor face tot felul de produse care se pară fresh, nu sunt mai bune și mai cum să zic, echilibrate ca gust și ca și consistență și ca cantitate potrivită din toate vitaminele decât într-un măr sau într-o portocală sau tot așa ar fi putut să zică, nu? Și deci ideea asta că Dumnezeu ne-a dat simțurile sau ne-a dat cum este procreerea, să zicem. Dar ea este de fapt în sine un păcat și o urăciune și că este așa un fel de legalizare vremelnică prin căsătorie și dacă ne bucurăm prea mult sau dacă simțim ceva deja e o chestie gravă și Dumnezeu te va pedepsi el. Asta mi se pare o aberație și o nebunie și o prostie. O chestie care a fost cumva foarte puternic promovată în Occident, ideea aceasta, mai ales că acolo toată preoțimea era necăsătorită, era episcopatul necăsătorit, preoțimea, toată preoțimea și diaconimea necăsătorită, toți monahii necăsătoriți și atunci toată propovădirea lor, că de multe ori ca să te ferești de ceva, știți cum se zice, vulpea zice că strugurii, vulpea care nu ajunge la struguri zice că sacri. Ei, a fost acest mod de gândire în lumea monahală de multe ori, dar și nu numai, în lumea creștină, că ca să mânjim, să vorbim de rău ceva, femeia, relațiile de căsătorie, ca să ne putem păzi și să putem să ne păstrăm într-o anumită curăție. Adică eu sunt monah, dar zic, ai spurcăciunea căsătoriei, spurcăciunea relațiilor, mizeria aceea, nu-mi trebuie, nu am nevoie, sunt de la diavol și așa. Și cu cât le demonizai mai tare, cu atâta te puteai păstra pe calea ta, puteai lupta împotriva pornirilor tale firești. Și da, asta nu e o cale, nu e soluția, nu asta e soluția. Și bineînțeles că felul ăsta de a gândi în lumea catolică mai ales, în care trupul și tot ce înseamnă legătura cu trupul și tot ce înseamnă simțămintele și chiar legătura de dragoste între bărbați și femeie, socotite cumva întinate, murdare, spurcate, ca un fel de păcat legalizat, îngăduit de Dumnezeu prin căsătorie, hai să-l mai... Iar cine ajunge să trăiască în căsătorie și făcând păcatul ăsta, deja oricum este o clasă mai jos și oricum este un ratat din punct de vedere duhovnicesc. Acest mod de gândire s-a impus în Occident, în lumea catolică, ori modul ăsta în care a dus de multe ori la aspecte bizare și absurde, în care aproape că nu se vorbea de nimic niciodată despre asemenea lucruri și în care fata ajungea la căsătorie, neștiind de fapt ce se poate întâmpla, sau spunându-i se că aproape că numai dacă se uită la un bărbat rămâne însărcinată și că și fiindu-i rușine să spună că ea are perioadele din lună și socotind-o aproape o crimă că a avut și ea o scurgere de sânge și ce s-a întâmplat sau orice atingere, lucruri grave. Ori lucrurile acestea s-au acumulat și s-a produs explozia aceasta pe care o vedeți acum în Occident și care vine și peste noi, explozia aceasta a dorinței și a căutării numai și numai a plăcerilor carnale, adică s-a vorbit de rău, s-a bajocorit, s-a ținut sub obroc morală după morală, s-a vorbit numai împotriva firescului pe care l-a îngăduit Dumnezeu și care trebuia să-și aibă și rolul lui și rostul lui, fără să fie demonizat, fără să fie bajocorit, dar atât de mult s-a vorbit contra încât reculul, partea latentă, a ieșit la suprafață, adică oamenii s-au săturat și acum au exagerat întorcându-se spre partea trupească și încercând să găsească acolo perfecțiunea, desăvârșirea, fericirea maximă, totul acolo. Și asta e o greșeală, cum a fost și cealaltă, dar mi se pare aceeași. Ne împărtășim din aceeași greșeală atunci când privim lucrurile acestea ca ceva monstruos, groaznic, cum să simtă cineva ceva dacă au relații, să nu simtă nimic, atunci ai curat. Nu e adevărat. Să nu simți nimic când mănânci, că atunci ai bine. Nu e adevărat, o prostie. Nu. Și asta se poate prelungi la tot ce înseamnă simțurile și toată legătura cu lumea. Adică totul, faptul că omul de multe ori poate fi atât de pătimaș încât se împătimește din foarte multe lucruri, cum se împătimesc cei care fumează, se împătimesc cei care beau, se împătimesc. Asta nu înseamnă că în sine auzul, vederea, gustul, mirosul sunt spurcate, sunt întinate, sunt niște poveri pe care le-a dat Dumnezeu. Simțurile sunt niște minuni, pur și simplu, vă spun, sunt niște minuni pe care le-a dat Dumnezeu. Vă îndemn să citiți o carte apărută, nu mai am acum, a mai multor autori, strânsă la un loc de, cred că, Dan Mihăilescu, Simțurile, excepțională despre simțuri. Deci diferiți autori din români care scriu despre simțuri. Mi-a făcut o plăcere deosebită să citesc o întâmplare acolo, sunt mai multe, a Anei Blandiana, care povestește pur și simplu din realitate cum un deținut de la Aiud, după ani mulți de stat în celulă, într-un semi-întuneric, În miros numai de mucegai și putrefacție, gustul mâncării aproape lături, deci un asemenea om este eliberat. Ei, acest om este descris cum este, stă rămâne prima dată răzmat de zidul mănăstirii, de zidul închisorii de la Aiud, după ce e scos afară și îi se trage un șut în hudute, bă, tâlharule, banditule, și soarele îi se par extraordinar, razele soarelui care îi cad pe față, frumusețea luminii care răzbate prin frunziș, verdele plin al arborilor, frumusețea lor extraordinară, îl captivau total. Nu văzuse lucrurile ăștia de 17 ani, sau nu știu câți erau, dar cam atâta. Și după aceea descrie cum se întâlnește cu o doamnă precupeață, săracă, o țărancă care venise la Aiud, cu o plasă plină de roșii și ceapă și nu mai știu ce avea acolo. Și el nu mai văzuse așa ceva de 17 ani. Și simțea de la distanță, de la 3 metri, că l-a întrebat unde este gara, că el trebuia să meargă țintă la gară și de acolo să ia trenul spre unde îi se dăduse pe bilet, unde să rămână în următorii ani. Nu avea voie să plece oriunde așa. Și gustul în sine, pe care îl simțea deja în cerul gurii al roșiilor, acelor de vară, era în august, și mirosul cepei și toate ce le avea femeia aceea, pătrunjel, nu știu ce mai avea pe acolo, el le simțea și stătea cu ochii, deși femeia vorbea cu el, el stătea cu ochii numai acolo, și femeia și-a dat seama că el este un deținut, se vedea pe el. și știau că acești deținuți de la Iud sunt politici și sunt oameni fără, care n-au nicio vină, ci doar aceea că și-au iubit țara. Și s-a plecat și i-a dat o roșie. Păi nu vă spun cum descrie acel om, cum a mușcat din ea, ce gust avea, ce mireazmă avea. Și după aceea când ajunge în piață, îl vede o țărancă care și ea cred că avea închiși copii sau soțul ei. Și îl cheamă și îi dă o bucată de slănină. Păi cum mănâncă el slănina aceea? Cum o simte el pe cerul gurii? Cum simte toate mirosurile și toate mirosul de praf uscat de soare? Extraordinar. Păi ne umple viața, simțurile ne umplu viața. Că ele pot duce la dependențe, la dependențe de alcool, la dependențe de asta e altceva. Dar nu tem un copac, nu tem un copac întreg pentru că face și mere viermănoase. Adică nu tem mărul pentru că printre cele 100 de mere sunt și 3 viermănoase. Merită pentru cele 97 de mere să lăsăm mărul acolo. Așa este copacul ăsta al simțurilor, al trăirilor, al stărilor pe care al întâlnirii între trup și suflet, care este minunată și pe care nu trebuie să le bajocorim și să le socotim murdare și întinate când Dumnezeu ne le-a dat. Păi dacă Dumnezeu îi arată lui Petru o întreagă față de masă plină cu animale și îi zice, cum numești tu murdar ceea ce Dumnezeu a sfințit și a zidit? Păi dacă pe animale le-a făcut Dumnezeu și le-a curățit, păi pe om nu l-a făcut el tot el? Mai mult decât pe animale, mai ales că aici le-a făcut cu mâinile sale, pe animale le-a făcut numai prin cuvânt, dar pe om l-a făcut cu mâinile sale. Cum numești tu spurcat ceea ce Dumnezeu a îngăduit să rămână în om? Chiar după cădere. Că El s-a dus și ne-a făcut hainele de piele cu mâinile sale și ne-a îmbrăcat în ele. Adică hainele trupului în care suntem. Păi hainele astea ale trupului care s-au atins de mâinile lui Dumnezeu. Sunt ele spurcate? Îndrăznim noi deștepții să le numim spurcate și murdare și întinate și... Cum îndrăznești? Nu ți se pare că vorbind de rău haina, vorbești de rău pe croitor? Nu ți se pare că vorbind de rău lucrarea, vorbești de rău pe cel care e lucrător? Întorcându-mă la Maica Domnului, Maica Domnului a născut fără durere pentru că nu putea Dumnezeu în sine să aducă suferință. El care a adus numai binele, numai pacea, numai dragostea peste oameni și n-a adus suferință, cum putea El să aducă suferință? El chiar cu durere, spune Fiul Omului, a venit să aducă sabie pe pământ, pentru că El vedea că mulți nu vor primi dragostea sa. Nu El a adus sabia, ci faptul că mulți nu vor vrea să-L aleagă și vor lovi în cei ce-L aleg, îl durea enorm că cei care îl vor alege vor suferi. Îl durea că duhurile necurate se vor răzvrăti împotriva celor care le aleg pe el, că oamenii se vor răzvrăti împotriva celor ce le aleg pe el și îi vor chinui. Pentru aceea zice că a adus sabie pe pământ, pentru că îl doare, nu pentru că se laudă cu asta. Miraculoasă și fără să știe a fost zămislirea lui în pântecele Fecioarei. Deci știți că nu știu dacă Fecioara și-a dat seama când a intrat el în pântecele lui. Miraculoasă și tainică a fost. După cuvântul îngerului, cândva, nu știm dacă secunda aceea sau nu putem noi ști, sau poate în minutele următoare, Duhul Sfânt s-a coborât peste ea și puterea celui prea înalt a umbrit-o, poate că și-a dat seama. Dar nu cred că a fost ceva, n-a fost picamărul Duhului Sfânt, cum ne închipuim, ci a fost ceva foarte fin. Dumnezeu a venit cu atâta finețe, cu atâta simplitate, cu atâta delicatețe la Maica Domnului. N-a forțat-o, n-a chinuit-o, n-a dat-o peste cap, nu i-a dat peste cap viața, i-a dat peste cap trupul. Numai ea că s-a văzut pe sine însărcinată, a descoperit că este însărcinată și i-a spus și lui Iosif, vă dați seama ce fin a venit Dumnezeu. A trebuit să constate în săptămânile următoare că nu mai vine perioada din lună și să-i spună lui, și după aia chiar să înceapă să simte că are în pântece ceva, și să-i spună lui Iosif, iată, am în pântece și toate celelalte. Păi cum a venit, tot așa de fin a și ieșit. Adică nu a venit fin și după aceea tronca bonca distruge trupul și îl chinuie și îl zvârcolește și nu face Dumnezeu așa. Dacă Dumnezeu ar fi făcut așa, e ca și cum ai zice, Dumnezeu se strecoară în inima ta fiind, subțire, și după aceea dă cu tine de pământ și te face praf și pulbere. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dumnezeu rămâne la fel de fin, la fel de discret, la fel de subțire, la fel de atent cu omul și înainte și după, nu înainte fin și mai târziu butucănos și răutăcios, ca și cum ar zice, el de-abia se bucură că se strecoară la tine, știți, așa face diavolul. El așteaptă să intre furișindu-se pe ușa sufletului nostru, nici măcar nu bate la ușă, ci stă pe lângă ușă până când se deschide cumva ușa sau cine știe, treci tu sau ieși afară, intră pe ușa sufletului tău și după aceea te trezești că ai pe sărsăilă în casă și îți face viața chin și te chinuiește și îți aduce toate necazurile și aduce alte 7 duhuri mai grele și toate celelalte. Ei, Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu cel care și din mormânt a ieșit nestricând pe cețile, adică nu este cel care dă cu barosul și sparge ușile și la cei și la ucenici a intrat prin ușile încuiate. Dumnezeu cel ce cu atâta finețe i-a zis fiicei Talita Cumi, fetiței lui Iair, fetiță, ție spun, trezește-te, și a luat-o de mână și a ridicat-o, nu, fetiță, n-a făcut ca Ilie, n-a făcut ca Elisei, eu știu, palme, să resusciteze, să eu știu ce să facă, cine știe ce gesturi brutale, cine știe ce manifestări, o lua și o ridica în sus și o arunca până la tavan și cădea fetița și așa cum așa reveni. Nu! N-a făcut nimic din toate acestea, ci cu multă finețe. Această finețe, discreția lui Dumnezeu este chiar de Mântuitorul mărturisită. Adică că Dumnezeu care vede ascuns în înțelesul de tainic, fin, ce vede cele subțiri, care, Dumnezeu cel care vede ascuns și care este ascuns, ascunsul este mai mult în înțelesul de finețe, subțirime, ca și mai spune că Dumnezeu care este până la nivelul nostru cel mai profund, cel mai adânc al sufletului, până la despărțitura dintre suflet și duh, până la despărțitura dintre trup și suflet, Dumnezeu care este la nivelul microcosmosului, acolo la o finețe de nespus pentru tine, vede cele ascunse ale omului, cele taini și cele nebăgate în seamă, acela cunoaște de ce ai tu nevoie, zice Mântuitorul. Păi Dumnezeul acesta așa a făcut și aici. N-a venit fin și nebăgat în seamă sau nesimțit în sensul nu că nesimțit, ci nesimțit de Maica Domnului și brusc după aceea și-a simțit, și-a făcut prezența printr-o durere colosală. Nu. Asta a fost a doua. Al treilea motiv pentru care Mântuitorul n-a produs dureri la naștere Maicii Domnului era începutul zilei a opta, era un nou legământ dintre om și Dumnezeu. Mântuitorul venea să spargă blestemul cel vechi al omului, să schimbe vechile blesteme, să schimbe vechile legături cu care omul era legat după cădere și să aducă vestea unei împărății fără de sfârșit, a unei zile care nu are sfârșit, ziua a opta. Ori ar fi fost un dezastru dacă el însuși, stăpânul și domnul și împăratul care vine în lume să vestească o împărăție fără durere, fără lacrimă, fără suspin, la care suntem chemați, ar fi produs lacrimă și suspin și durere și zvârcolire și suferință Maicii Domnului. Nu? Ar fi fost aberant. Deci, cum putea cel care vestește o împărăție fără sfârșit, fără durere, fără lacrimă, fără suspin, să producă suferință? Nu se poate. Să producă durere Maicii Domnului? Nu se poate. Era o antinomie în termeni. Și de aceea Mântuitorul nu aduce suferință. Cu el se încep lucrurile care, așa cum ar fi trebuit să fie el dacă omul nu ar fi căzut. Naștere fără durere. Probabil că într-o anumită măsură, într-un fel, ar fi fost naștere și în rai, sau s-ar fi făcut oamenii cum s-au făcut îngerii, sau poate se nășteau, dar ar fi fost fără durere, fără suferință, fără zvârcolire, fără toate aceste chin, fără toate aceste purtare. Un alt motiv, al patrulea, pentru care nașterea Mântuitorului s-a produs fără durere, este că adevăratele dureri înfricoșătoare, ca am zice, păi da, de ce Maica Domnului și de ce nașterea Mântuitorului este atât de diferită de a noastră, și aici o să vorbim mai mult mâine. Păi cum, dacă El se face una cu noi în toate, dacă ne ia firea și greutatea vieții asupra Lui, păi de ce atunci la El e așa de diferit și uite, Maica Domnului nu are dureri, că noi avem dureri. Păi atunci noi cum ne mai asemănăm cu Maica Domnului, zic femeile, cum ne mai asemănăm noi cu Maica Domnului și cum ne mai rugăm noi ei cu toată ființa când suntem în chinurile nașterii, când suntem în dureri, când suntem în neputințe, dacă ea n-a avut durere și nu cunoaște ce înseamnă durerea. Dar să știți că adevăratele dureri ale Maicii Domnului, despre care zicea profetul Isaia când zice înainte de a se zvârcoli, deci Maica Domnului s-a zvârcolit, dar zice înainte de a se zvârcoli a născut, dar zvârcolirea este mai târziu sub cruce, și înainte să vină chinurile a adus pe lume un fiu, chinurile au venit sub cruce, acolo a fost chinul Maicii Domnului, despre acel loc și despre acel moment însuși Simeon, bătrânul Simeon spunea sabie va trece prin inima ta, prin sufletul tău, i-a spus Maicii Domnului. Deci dacă după 40 de zile de la naștere primul lucru pe care i-a spus Maicii Domnului Simeon, prorocul lui Dumnezeu, a fost sabie va trece prin inima ta, păi înseamnă că durerea aceea este de nespus în cuvinte, este colosală, este imensă, a Maicii Domnului pe care a avut-o acolo. Acolo au fost chinurile. Deci drept a fost Dumnezeu, nu putea să-i dea Maicii Domnului și chinurile nașterii, și chinurile nașterii celei din nou. Adevăratele chinuri ale nașterii Maicii Domnului au fost acolo, pe Golgota. Și despre acestea o să vorbim mai mult mâine, și am mai multe pasaje și mai multe versete pe care vreau să vi le aduc în susținerea acestei păreri. Sper să fi înțeles și sper să nu vă fi smintit în ceea ce v-am povestit, dar aș vrea să rămâneți măcar în seara aceasta, că tot ceea ce a dat Dumnezeu este atât de bun, tot ceea ce a dat El, de la frumusețea și măreția lumii, așa cum este ea, căzută, nu mai este lumea în care ne-a vrut Dumnezeu, dar este căzută odată cu omul. A căzut odată cu omul și a urmat stăpânul în cădere. Dar așa căzută cum e, simțim încă mâna și pasul Mântuitorului, pasul lui Dumnezeu prin ea și mâna lui, a Făcătorului în ea, și armonia și frumusețea lumii ne vorbește și ne tâlcuiește despre Dumnezeu cel care a zidit-o. Felul cum am fost zidiți, chiar dacă nu mai avem frumusețea cea din tâi, am căzut din ea, dar și ne-a îmbrăcat Dumnezeu în hainele de piele, în trupul acesta în care suntem acum îmbrăcați, dar aceste haine de piele, să nu uităm, le-a făcut Dumnezeu cu mâinile sale. Or, nu, să nu numim spurcat ceea ce Dumnezeu a numit, că omul este în stare să se împătimească de orice pe pământ, să transforme orice într-o pradă și să distrugă creația lui Dumnezeu, sau să urățească, sau să prefere unele lucruri altora mai mult, și să pe unele să le distrugă și pe altele să le păstreze sau să le mulțească. Asta e altceva, în funcție de plăcerea lui și de dorința lui. Asta e altceva. Nu e în sine natura vinovată, ci omul este vinovat aici. Iar dacă simțurile, urmând patimii sufletului, se împătimesc de alcool, de fumat, se împătimesc de sexualitate, se împătimesc de lucruri. Asta nu înseamnă că în sine trupul acesta și hainele în care ne-a îmbrăcat Dumnezeu vremelnic sunt spurcate, sunt murdare, sau că ele în sine, orice simțământ legat de plăcerea, de o bucurie de a mânca ceva, de a simți textura unei mâncări, de a simți bucuria unei băuturi, bune, răcoritoare. Păi nu pot să, nu pot să uit cât de bună era apa când coseam. Când coseam la țară, la coasă, și când îmi mija barba, nu pot să uit, după ce trebuia să cos mai mult, să cosesc mai mult, și luam ulciorul, care țineam apa în ulcior, că ulciorul are puterea aceasta de a, fiind de lut, să țină apa mult mai rece, și o lăsam, îl lăsam într-un loc umbros și sub o pală de fân verde, și scoteam corceanul acela care era astupa, și când beai acea apă, nu se poate spune ce bună era acea apă. Și cum, mai ales că ea curgea, ți se prelungea pe barbă, care de-abia se mija, și pe aceea pe piept, extraordinar, nu se, așa ceva nu se poate uita. Așa ceva nu se poate, cine poate uita când pur și simplu Dumnezeu făcea, nu aveam duș la țară, nu aveam, făceam într-o postavă, ne spălam într-o postavă, dar țin minte și acum când veneau ploile mari de vară și ieșeam în curte și mă mâneam numai în chiloți și mă spălam pe tot corpul cu șampon, cu ce găseam pe acolo, și ieșeam în ploaie și ploaia mă curăța și loviturile picurilor de ploaie pe corp era o plăcere, o bucurie, era trebuia să aducă lui Dumnezeu slavă, nu să ducă neapărat spre gânduri închinate, spurcate. Parcă și acum aud glasul bunicii, ești nebun, pleacă de acolo că te trăznește. Și eu continuam să mă spăl și îmi pare rău că n-am ascultat-o sărăguța. Nu m-a trăznit, dar pentru că se stresa mult. Aceste lucruri în seara aceasta, mâine vom continua cu aceste motivații pe care am încercat să le aduc, de ce Maica Domnului n-a avut dureri și că nașterea ei s-a născut fără durere. Întrebare, discuții. Părinte, dacă după spovedanie primim îndemnuri pe care, de frică de a nu le uita, le scriem în jurnal sau undeva, e greșit? Nu e greșit deloc. Vede diavolul? Nu vede, nu. Nu-i vorba, de să știți că Dumnezeu are o măreție fără seamă. Nu e așa că acolo, numai în cămăruță, nu știu ce, nu aude și restul, el îi stăpân peste tot și dacă ți-ai scris într-un jurnal, el repede îl cunoaște. Nu, tot ce ține de taina ta între tine și Dumnezeu, acoperă Dumnezeu. Nici nu înțelege diavolul. Vede diavolul și le folosește, motiva noastră nu. Eu am avut multe îndemnuri uitate și nu știu cum altfel să fac să nu mai uit. Pot să-ți notez. Citisem un articol în limba engleză în care Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că sunt două opțiuni de alegere a soțului, soție, așa, sau a soției. Parafrazez mai jos, eu și o sursă în engleză. Fie alegi lângă tine un om bun pe baza capacității lui de a iubi, fie alegi pe cineva de care îți place foarte mult, dar o să sfârșești lângă un om dificil. Nu știu ce să zic. Știu că ați menționat că o căsătorie mai trainică, cea în care soțul iubește mai mult, considerând și ceea ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, mă gândesc că e mai înțelept ca o fată să aleagă lângă ea un om bun, care o iubește, crescând și ea în iubire în timp, decât un soț pentru care ea se implică și iubește total de la început, dar va avea de-a face cu un om mai dificil. Da, cred că e așa. Cred că e așa cum zici, adică cel puțin eu așa aș fătui. Poate întreb o prostie, zice cineva, dacă noi îngăduim relațiile cu soțul când acesta dorește, se poate ajunge la o împătimire a lui sau a ei intim? Acum, împătimire, ce e împătimire? Adică ce ar trebui să... Nu, mai periculos e că s-ar putea ajunge la o plictiseală, cam asta e. Adică de 1000 de ori mai mult... mă înfricoșez de certuri, supărări, plictiseală într-o familie, decât că ei, vai de mine, au avut prea multe relații. Să dea Dumnezeu să fie cât mai multe. Deci, nu asta e problema. Mi se pare că oamenii zic, domne, am avut relații, aoleu, mai bine ne certăm toată ziua și ne păruim, dar aia nu e o problemă. Înțelegerea greșită a legăturii trupești dintre bărbați și femeie nu e cauzată și de expresia de felul au trăit în curăție, referindu-se la lipsa legăturilor trupești. Nu ar fi mai potrivit să încercăm să folosim astfel de expresii pentru situația altfel de expresii? Ba da, dar așa e românește. În alte limbi sună altfel și probabil că n-au conotațiile astea cu curăție în felul ăsta. Noi românii am găsit chestia asta cu curăție. Deși Și abstinență sună cam tot la fel. Poate că mai bine ar fi de fapt abstinență decât au trăit în curăție. Totuși atunci când Dumnezeu nu intervine, omul rămâne cu suferință, boală, moarte. Intervine până la urmă. Intervine și cu cât boala, suferința pare mai lungă și mai grea, de fapt, operația lui Dumnezeu în noi, intervenția lui e mai prelungită și duce la bucurie și mai mare la sfârșit. Probabil că aceste intervenții prelungite le îngăduie Dumnezeu la oamenii puternici care rezistă. În general nu le îngăduie la oamenii slabi care sunt gata să se revolte, să se tulbure, dar la oamenii puternici nu intervine repede. Una dintre cele mai grozave tristeți pe care le vom avea în împărăția celor este că am fost prea curând, am strigat prea curând, au, au, au și Dumnezeu n-a putut lucra. E ca și cum un butuc, ești tu un butuc și Dumnezeu lucrează și face din tine o mobilă de lux și tu la fiecare lovitură de daltă zici au, 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 au și aproape că nu poți să facă nimic și te trezești în împărăția butuc. Una dintre cele mai mari dureri pe care le vom avea acolo în împărăție va fi tocmai că am țipat prea repede și că nu l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze. Și una dintre cele mai mari feluri de a fi, de iubire al Dumnezeu față de noi, va fi tocmai faptul că nu s-a oprit atunci când noi am strigat că vrem să te oprești și că a continuat și a avut încredere în noi. I-au născut fără durere al doilea copil, sau mai bine zis, m-a durut ca o mică durere de cap. Ei, nu-i fără durere, că aici e vorba, deci când zic că a născut fără durere în sine și purtarea sarcinii până la 9 luni și greutățile care vin de obicei peste o femeie până la 9 luni și neputințele și setea și durerile la somn și neputințele, toate acestea n-au fost la Maica Domnului, nu numai în sine nașterea, că am auzit că femei de multe ori la al doilea sau al treilea copil nasc foarte ușor, foarte repede. Dar nu e vorba numai și numai de momentul acela, ci și de tot ce însemna nașterea, din momentul zămișlirii până la naștere. A fost o minună necerută, mai presus de închipuirea mea, de care și ginecologul s-a mirat și a spus așa să tot naști, fiind martor la și nașa fetiței a fost martor. Da. Dar cum spunea, e mai mult. Mântuitorul când era bebeluș și copil știa că e Fiul Dumnezeu. Da, știa. Sau la ce vârstă și cum a devenit conștient de asta? Nu. Știa, dar firea umană a crescut încetul cu încetul. Dumnezeu i-a dat timp de creștere, timp de dezvoltare, timp de înțelegere. Iar firea dumnezească din el știa, pentru că exista, era vie, era clară. Spovedanie. Întrebare personală, mărturisire, spovedanie, întrebare. Cum ar trebui să încheiem anul calendaristic într-un duh creștinesc sincer față de noi înșine și față de Domnul Hristos, față de toți ființii și Biserica lui Hristos? Păi, nu știu ce să zic, nu cred că există niște răspunsuri excepționale. Ca niște creștini adevărați, așa trebuie să încheiem anul. Părinte, când v-ați referit că s-ar putea ca și la noi, în multe alte țări, în mod firesc, să urce la putere partidele de extremă dreaptă sau stângă. V-ați referit și la partidele anticreștine, adică antibiserică? Bineînțeles. Bineînțeles, mai ales la acestea. Da, întrebare personală. Spovedanie. Da. Încă o întrebare. O scurtă spovedanie. Acum întrebare. În Evanghelie se vorbește despre o mirare a Maicii Domnului și a dreptului Iosif atunci când păstorii vestesc cuvântul Îngerului. Vi s-a născut Mântuitor sau după cuvântul dreptului Simeon, în ce constă această mirare? Nu era mirare, mai mult era minunarea Maicii Domnului, adică era captivată de ceea ce afla. Ea știa, dar în același timp toate îi confirmau din afară. Și e ca o... Exact ca în dragoste, tu îl iubești pe celălalt de plin, total, dar fiecare informație, fiecare detaliu care mai fi despre celălalt te minunează, te bucură, te entuziasmează. Asta era starea Maicii Domnului, de îndrăgostire. Da. Da. Altă întrebare. Pe mine mi-e greu să înțeleg că Maica Domnului nu a avut durere la naștere. Cred că ziceți Cred ce ziceți, dar mirarea mea cuprinde greu. La naștere mai putem cere ajutorul Maicii Domnului, ne înțelege suferința. Da, v-am spus, nașterea ei cu adevărat este mai târziu, adică durerile nașterii sunt mai târziu. Vă înțelege foarte, foarte bine. Vă înțelege foarte, foarte bine. Legat de durerile sufletești, cât e mult ca și timp îngăduit de Dumnezeu. Legat de dureri sufletești, cât e mult ca și timp îngăduit de Dumnezeu. Câteva zile, luni, ani, nu prea înțeleg aici, nu cât de mult, cât e mult. Bine, să zicem rugăciunea. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veci. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul Sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă. Slavă ție. Amin.